Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia svobodného vysílače. Opět po týdnu se vám hlásím z plzeňského studia a samozřejmě jako každé pondělí tu mám i u sebe Jardu Chvátala, kterého tím taktéž velmi vítám ve vysílání, teda pomyslně u sebe. Jarda je v Ostravě samozřejmě, já v Plzni. Jardo, ahoj.
Dobrý večer, ahoj Pavle.
Vyzkoušeno, funguje to, perfektní. Tak, co více k tomu dodat? Pořad je interaktivní, byli bychom rádi, kdybyste tu první hodinku nechali povídat trochu Jardu, pište když tak jenom maily nebo po Skypeu pište a tu druhou hodinku potom bychom třeba, byste mohli potom třeba zavolat nebo cokoliv po Skypeu nebo po telefonu, to je celku jedno, já vám sdělím včas číslo. Měli bychom pokračovat v tom tématu, aspoň teda z začátku, v tom tématu, který se začal minule, a to je vznik a důsledky a vlastně proč vznikla krize v roce 2008, finanční krize, podle všeho uměle samozřejmě vyvolaná. To je asi tak vše. Ta druhá půlka pořadu, Jardo, bude o čem? To jsi říkal, že by to mělo být spíš o...
No, ono to bude spolu souviset, ale tam budou takové jakoby navazující historické paralely a takové určitý zajímavé věci z různých oblastí prostě historie. Dobře. Jako takové. Jo.
Dobře. Mám to pro vás nějaký videa připravený, nějaký fotky, takže kdo můžete, zkuste se připojit raději na televizi. To znamená, že můžete na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz veprostřed si kliknout na player televizní a už by vám to mělo běžet v přímém přenosu. Tak, Jado, tobě už to běží, nebo ještě pořád ne?
Jo, že se něco objevilo.
Už by to mělo jít, aspoň já s tím tady nemám problém zatím. Možná se jako připojuje hodně posluchačů najednou, tak to bude chviličku trvat, ale za chvilku už by to mělo běžet. No to je asi nápor během chviličky. Mm-hmm. Dobrý.
Jasně.
Tak jo, takže zatím takto a já už bych tě nechal začít, případně jestli máš nějaký zajímavosti hned na začátku, tak.
Mám 3-4 věci. Čtyři věci na úvod, teda co by asi mělo zaznít, tak především to, že to, co už asi 90% posluchačů a diváků našich ví, že dnes zemřel David Rockefeller, poslední vlastně z vnuků zakladatele jejich rodinného impéria, nebo nevím, jak bych to nazval. Takže ve věku tedy 101 let, takže snažili se tohoto pána udržovat při životě, co to šlo, no ale jak víte, tak příroda...
Asi osmý srdce snad, nebo kolik implantací srdce.
Příroda je mocná a přírodní zákony platí neúprosně i pro miliardáře, takže jeho vědomí, nebo respektive jeho duch nyní zpracovává veškeré prostě zkušenosti, výzvy a nevím, jak to nazvat, všechny ty jeho produkce, pro tu jeho produktivitu, kterou tady v rámci té své inkarnace zinicioval během toho svého života. A není na nás samozřejmě, abychom tady ty věci posuzovali, to prosím, asi nechme na vesmíru, nechme na vyšších principech. Každopádně ta informace určitě ale zaznít by měla, proto já ji tady říkám, protože je to dost zásadní záležitost, alespoň z toho hlediska být informován o tom, co se ve světě děje.
Lidi z toho mají radost, myslí si, že se něco změní, co ty na to, Jardo?
Tak ono je, jako, ať už jde, jestli jde o Rockefellera, nebo já nevím o koho,
vždycky má být nějaký odstavený už, ale vždycky se najde někdo další, že jo, kdo
pokračuje. Dle mého názoru mít radost ze smrti někoho je takový trošičku, mně přijde přízemní, jako jo, ať už jde o Rockefellera nebo o kohokoliv. Já tady ty věci jako k ním přistupuju neutrálně, s nadhledem, nekomentuju to nějak, nebo nechci to nějak komentovat. Prostě vnímám to jako fakt a nezmiňoval bych se o tom, kdyby tady tento člověk pochopitelně nebyl určitou v úvozovce osobností, osobností, ale v úvozovce říkám. V rámci prostě alternativních, různých alternativních, ale i oficiálních politických, ekonomických, ale i ezoterických oblastí, že? Takže...
Nicméně z hlediska jakýsi vyššího principu, on tady měl svou funkci, nic víc, a on tady prostě do toho, tady musel být tu funkci, tady prostě musel někdo vykonávat. Byl to zrovna on, z toho hlediska se prostě nenechá soudit, je to tak, no?
Ty jsi mě připomněl, ano, to jsou ty role na tom jevišti, ano, to zvaný svět, o tom jsme se tady také bavili, a ty jsi mě docela připomněl jednu věc. Já jsem zase, když jsem pracoval, panuje takový vtip, víš, panuje takový vtip, se přiznám, mezi mými známými a příznivci. Taková kvízová otázka, co dělá Jarda, když nepracuje? Pracuje, ale jiným způsobem. No, tak to...
Ano, pro někoho je práce jenom to, když je člověk nasranej, když někde se musí lopotit, když je prostě musí někam jít do práce a když je na se... Tak to je práce. Ale když něco dělá sám, z vlastní iniciativy, protože to baví, to není, no to pro někoho baví, není, no, práce. To je jenom hraní se, no.
Já si u některých těch věcí docela i odpočinu, ale no, takhle, tak jsem se zase pouštěl pořád tady z rádia, z našeho, tak jako kulisu, byla to tvoje interakce ze čtvrtka, hodinová, tuším, myslím, že to je čtvrteční pořad tvůj, ta interakce v akci.
Ano.
A tam se odvíjelo takové téma prostě ohledně vlád a voleb a podobné prostě záležitosti. Já, jestli dovolíš, já bych tomu jenom řekl jednu na úvod, tak jako úplně mimo, takovou jednu myšlenku, která ale je poměrně hodně důležitá a třeba někdy, protože stojí za rozvinutí, někdy třeba se k tomu dostaneme, anebo se k tomu dostanou jiní, kteří se specializují na rádiu, na politická témata. Totiž v kontextu s těmi volbami je potřeba si uvědomit, že vláda jakéhokoliv státu v současné době není z hlediska politiky a geopolitiky a z hlediska klíčových událostí, které formují společnost na této úrovni, tak vláda není rozhodně tím nejvyšším a zastřešujícím prvkem, na který, když se obrátíme, nebo který, když nějakým způsobem se budeme snažit ovlivňovat, třeba prostřednictvím těch voleb, takže jakoby něco zásadního změníme. Vlády jsou loutky a nad něma stojí loutkovodič. A tady tento loutkovodič, těch loutkovodičů je několik, oni mají ten náš svět rozdělený do určitých teritoriálních oblastí.
Hlavně nejsou pro ty lidi, kteří si myslí, že musí se jít volbám, pro ně nejsou vidět. A co pro ně není vidět,
jasně,
to neexistuje.
Jasně,
to je ta základní
tak,
věc.
A no. To je o to tady jde. Okay. Já vím, že to působí jako takhle možná pesimisticky, nebo teď jako...
To je ta realita, která skutečně je. To není nic pesimistického. Přesně tak to je, ale budeš dostaneš zrovna tak vynadáno, Jardo, jako já, protože tady ještě dneska jsem dostal poslední takový výhružný pomálu dopis, že tím, že lidi k volbám nepůjdou, ať zase zvolí ty nejhorší, tomu vy říkáte moudrost a vítězství. Pokud volbám nejdete, jste spoluvinen všemu tomuto zlu. Nedělejte raději nic, rádio zavřete a tak dál. Mi tady píše prostě posluchačka Ludmila.
A to já ne, to já zase ať jdou lidi volit. Jako, to jako někdo to může brát jako společenskou událost volby, někdo jiný to může brát jako sport, někdo jiný to může vnímat jako prostě procházku, bude mít důvod se projít někam, někdo jiný to bude brát jako politickou povinnost, to ať jdou, jako klidně volit, to jako, ale je spíš jde o ty deziluze, jako potom, jo, aby potom, a to zklamání případné, jo. Ono s těmi vládami se to má jak schapadly chobotnice, jo, nebo s politickými stranami, to jsou jak chapadla chobotnice. Chytneš jedno chapadlo, to prostě se nějak jmenuje, no a teď to chapadlo prostě, jak se nekoná, jak by mělo po to volební období, tak člověk se rozhodne pro to jiné chapadlo.
No, ale to má stejnou hlavu.
A všechny ty chapadla ale vedou k jednomu zvířeti, že jo, ve finále. Jo. I když tady je fakt, že to může být trošku jako matoucí právě z tohle důvodu, že každá ta. Já jsem teďkonc o tom hovořil na semináři, co jsem měl přes víkend, tak jsme to 2 hodiny tam rozebírali. Většinou ty nové politické uskupení, ty nové politické frakce, které se tvoří do tohoto ranku, nebo tady do této kategorie, bychom třeba mohli zařadit to Okamurovu politickou stranu, která je relativně jakoby nová nebo staronová, anebo na té politické scéně je relativně nová i to ANO, že jo? To tady figuruje pár let, já nevím, jak 3 roky nebo 2,
to já nevím. Možná to je mladší než Okamurova strana.
No, to je jedno, ale já bych to domluvil, tak oni samozřejmě z začátku, ta strana má nějakou ideologii, svoji vlastní, a třeba ta ideologie může být i velice často skutečně jako fair a čistá, jo, ale a ta strana skutečně z začátku si musí vydřít tou svojí aktivitou, vydřít doslova do písmene v tom dobrém slova smyslu v uvozovce přízeň těch svých voličů. Mm-hmm. A ovšem kritéria a strategie se začne rychle měnit a okolnosti ve chvíli, kdy tam dojde k přesáhnutí té pěti, u nás je to tušně těch 5%, že té 5% hranice, kdy zástupci té politické strany, jak si mají šanci a možnost zasednout do poslanecké sněmovny a tak dále. No a v tu chvíli a ovlivňovat tím politické dění na té podstatně více globálnější, nejen komunální, ale na té globálnější úrovni. Mm-hmm. A v tu chvíli samozřejmě ta politická strana začne zajímat toho loutkovodiče. Do té doby toho loutkovodiče ta politická strana nezajímá a v podstatě ta politická strana je skutečně svobodná. Ona má tu svobodu, má tím pádem danou a má tím pádem prostor i pro tu svoji čistou ideologii, která může být v rámci samozřejmě nadnárodních souvislostí, okolností a tady těch všech ještě kritérií, kterým je potřeba přihlédnout, tak ta ideologie může být opravdu velice zajímavá. Ale jakmile začne ta strana zajímat toho loutkovodiče, tak tam začnou působit velice silné, já teď řeknu schválně, nežádoucí vlivové tendence a vlivové proudy, které počnou systematicky deformovat prostřednictvím různých nástrojů, těch nástrojů je poměrně hodně, které má ten loutkovodič k dispozici, a počnou deformovat tu původní čistou ideu a dojde tam k infiltraci prostě jiných ideí, které znečistí tu původní ideu, a potom bohužel, a to je historicky daná zkušenost, se taková politická strana takzvaně sformátuje do toho standardního kliše, které ale nám mnohým voličům nevyhovuje. Jestli víš, co mám na mysli.
Já to vím přesně.
A to je a to pesimistické jako svým způsobem na tom je, že to vypadá jak bludný kruh začarovaný, jo? Začarovaný bludný kruh.
No to nevypadá, Jardo, ono a, to je.
No, tak je dobře.
Pro ty, kteří to ještě nepochopili, tak pro ně to stále je právě bohužel, vždycky je to jakási nová naděje, že jo? Jo, to je ta naděje, která se vždycky zbudí a tentokrát už to bude v pořádku, ale víme dobře, že to tak být nemůže. No.
Takže tady v rámci toho lidového, nebo s přihlédnutím k tomu lidovému určení, teď budu slušný, trus padá ze zhora směrem dolů, je potřeba, jestli chceme dosáhnout nějakých změn, tak je potřeba interagovat do prostředí toho loutkovodiče. Nestačí interagovat v rovině národních vlád, jako vlád na úrovni jednotlivých států nebo národů, ale na úrovni globálních loutkovodičů. A tady, aby toto bylo vůbec možné, protože to možné je, v naší realitě je ledasco možné, tak ale to předpokládá takzvanou sjednocenou ideologii národů. Jinými slovy, nejdřív by se lidé jednotlivých národů alespoň v rámci nějakého kontinentu jednoho, to znamená, každopádně by to měl být vyšší geopolitický útvar než je jeden stát, tak by se ty národy, ty lidé měli sjednotit v tom, co chtějí, ve své ideologii, a když říkám v tom, co chtějí, tak tím myslím, jak chtějí, aby vypadal náš svět a jak chtějí, aby vypadala naše společnost. A samozřejmě teď budu možná naivní v tom, co řeknu, ale asi drtivá většina z nás, prostých lidí, chce, aby náš svět byl spravedlivý. To slovo spravedlivé, spravedlivý, harmonicky fungující, je taková velice důležitá formule, která magická formulka, která v sobě zastřešuje velmi mnoho důležitých prostě silových prvků, se kterými lze pracovat. Ale pokud nedojde k sjednocení, k ideologickému sjednocení na téma, jak má vypadat náš svět a naše společnost v nějaké té nadnárodní rovině, tak těžko v té roztříštěné platformě obyvatelstva jednotlivých států budeme účelným, efektivním způsobem interagovat, ovlivňovat tedy a působit na toho loutkovodiče.
Ano.
To prostě, tak to je prostě je. Jo? Takže já se omlouvám, že jsem trošičku jako odbočil.
Ne, to je v pořádku.
Mě to zaujalo, ta debata, která tam proběhla v tom čtvrtku docela a chtěl jsem k tomu říct pár slov sám za sebe, samozřejmě. Já z podstaty věci, ti, co mě znají, ví, že nikomu nikdy nic nevnucuju, pouze předkládám určitou inspiraci.
Ano, jestli k tomu teda můžu, protože se to týkalo tak trochu mě, já do dneška tady dostávám všelijaké dopisy a maily, jaký jsem hroznej, že říkám, aby nechodili jste k volbám. Víte, já to myslel tak trochu obrazně, jděte si k volbám. Já osobně nepůjdu, protože vím, že to je k něčemu přesně z toho důvodu, co říkal teď Jarda. Je to přesně o tom. Jděte si. Ale já místo toho, abych šel k volbám, tak radši půjdu a podepíšu Zdeňkovi Ponertovi tu knihu Lidu. Protože tam je aspoň nějaká naděje, že si to můžeme sami nějakým způsobem změnit. Oni nám to nezmění nikdo. Nikdy. Protože v Řecko nechtě toho prostě jasným příkladem. Tam to bylo evidentní, nadpoloviční většina, referendum a přesto se s tím nenechlo nic udělat, protože to vzali do rukou loutkovodičí, které vy, kteří si myslíte, že třeba jich volbám, prostě nevidíte. Já vám nenabádám přímo k tomu, abyste nechodili, jděte si, ale opět to musí být prostě logicky, to musí být k ničemu. Je to jenom jakýsi držení se falešné naděje, že to tentokrát vyjde. Nevyjde v žádném případě, není to možné, tomto systému prostě to nejde. Takže asi tak jsem to myslel a zatím se stojím a myslím, že mnoho lidí, včetně Jardy, mi to asi tak potvrzuje. Takže nenapadejte mi na to, že nabádám lidi, aby nechodili k volbám, ať si jdou, jo, ale myslím si, že to je úplně k ničemu. Proto radši říkám, jděte radši podepsat tu knihu lidu. Uděláte proto mnohem víc, než když půjdete k volbám a hodíte hlas nějaké této straně, která stejně nakonec musí spadnout do područí těch loutkovodičů. Prostě jinak to, tento systém to jinak neumí. Takže to je tak, co jsem k tomu chtěl říct já.
Tak já jenom bych chtěl doplnit, že nevím, co je kniha lidu vůbec, jo? Takže to jen tak jako doplňuji. Ale teď půjdeme dál v rámci toho úvodu a ty tam máš připravené, to je další věc, na kterou bych chtěl, anebo víš co, já řek ještě něco jiného.
Ano.
Teď jsem si totiž vzpomněl, jak jsme rozvíjeli tady ten úvod, tak teď jsem si uvědomil, úplně jsem se orosil, že jsme měli připravit to video s tou kosmosférou ruskou.
Ano, to je pravda.
No a to já jsem...
Zase
já opět, ano, a teď jsem si vzpomněla to během toho úvodu, ale to video já jsem dal na svůj facebookový profil, které je tam už pár dní a tam se rozpoutala taková diskuze kolem toho, protože samozřejmě je to úplně normální a přirozené, existuje pluralita názorů na cokoliv. To video podle já jsem to video získal od jednoho mého kamaráda a příznivce, který mi ho poslal na Skype už kdysi před x týdny. Já jsem potom si uvěřoval některé ty fakta kolem toho, co tam je na to videu vidět v Rusku u svého informačního zdroje, nebo těch zdrojů, co tam mám, ty mi potvrdili, nebo ty mi sdělili, že by se mělo jednat o kosmosféru první generace, která byla převážena v podstatě k likvidaci. To video je z roku 1992. Jak jsem řekl, nebo jak jsem už uváděl kdysi v těch dřívějších epizodách naší relace, kosmosféry byly aktivní, toho prvního typu byly aktivní v 70. a 80. letech a na počátku 90. let se začalo s vývojem kosmosfér druhého typu. Jeden z takových protichůdných názorů, který existuje, hovoří, že se nejedná o kosmosféru, ale jedná se o nějaké termoplavidlo. Diskutující tam se odkazují na informace z Wikipedie nebo z Wikipedie nebo tak nějak. Mm-hmm. Wikipedie a Wikipedie a podobně, těch pedií teď už je poměrně hodně. Já bych jenom chtěl tady uvést takový určitý můj pohled na Wikipedii a na tyhle věci. Wikipedie je úžasný, perfektní zdroj oficiálních informací, takže takového typu, když třeba chcete se dozvědět nějaké bližší údaje o bitvě na Bílé hoře, nebo o Janu Husovi, nebo o Paganinim, případně o Matce Tereze a podobně. Ale rozhodně Wikipedie není věrohodný zdroj, co se týče alternativních oblastí. Oblasti alternativních disciplín výzkumu, alternativních filozofických disciplín a disciplín ezoterického charakteru. Je to jednoho prostého důvodu, protože zase podle těch informací, které mám k dispozici, Wikipedie je kontrolovaná také ze strany, globálně kontrolovaná ze strany tady těch různých loutkovodičů a bohužel, co jsem se dozvěděl, tak i tam probíhá na té Wikipedii poměrně zajímavá cenzura. Takže na ty alternativní informace ve Wikipedii a podobných pédií bych byl hodně opatrný, jako co se týče zdrojového nástroje. Jo. Takže tolik.
Jardo, jestli mohu, Já jsem mezi tím tam pustil to video, který jsem zmiňoval, který, já nevím, ano, jestli to máš puštěný, tak ty... Tak
teď jsem se k tomu chtěl dostat, k tomu tvému videu.
Ano,
tam je... Jestli ještě dovolíš.
Ano.
Já jenom k tomu bych chtěl říct, že to video, které pouštíš, je video, které zobrazuje objekty UFO nad New Yorkem, tuším, ano, je to tak, že, Pavle?
Ano, přímo, a... ano.
Ano, přímo. A je to přesně v režii toho, co jsme tady rozebírali, v režii zrušení Mohamedovy úmluvy, s tím, že nyní začnou stále výrazněji a zřetelněji býti realizované prezentace mimozemské technologie, něco na způsob veřejného předvádění, veřejného jakoby oficiálního veřejného ukazování se před zraky obyvatelstva na různých inkriminovaných místech světa.
Tady to je, myslím, velmi zřetelně vidět opravdu diskovité předměty, které se pohybují všemi směry velmi rychle, vždycky se jako zpoza mraku ukáží, na chvilku udělají nějaký manévr a zase zalezou zpátky. To je opravdu velmi zvláštní, to jako běžný letadla určitě nedělají toto. A vzhledem k tomu, že to je až nad mraky, tak to nebude asi zrovna nízko taky, a že by to byl nějaký dron nebo něco, který by takhle manipuloval, to nepřipadá absolutně v úvahu, protože o tom něco vím. Takže evidentně to něco je. Jestli to je mimozemský nebo pozemský, nevím, ale žádná známá technologie, nám známá, to určitě není, to je naprosto jasný. Já to pustím ještě jednou, abyste to viděli. Vy, kdo jste to neviděli a vy, kdo jste třeba neměli puštěnou televizi, zkuste si ji pustit a uvidíte to ještě jednou. Dobře, Jardo, můžeš.
Takže to jsme měli toto, to jsme měli kosmosféru, Rockefellera a toto, takže k tomu úvodu je to asi všechno. Takže ty nemáš nic, tak já si myslím, že úvod bychom mohli mít za sebou a mohli bychom tedy jít na věc.
Ano.
Ježiš. Takže...
Já tam nechám doběhnout to video pro lidi, aby
jasně,
se přičinili.
Samozřejmě.
Ty mezi tím to rozjeď.
No, já jsem ten v rámci toho týdne jsem pečlivě sledoval reakce posluchačů a diváků na tu předcházející epizodu s tím, jak tedy jak se ty informace líbily nebo nelíbily, nebo zajímaly či nezajímaly posluchače, a docela mě mile překvapilo, že z takových 90%, alespoň to jsem měl možnost já teda sledovat, tam byly pozitivní.
Ano, já jsem měl podobnou bilanci, tak tež, ano.
Pozitivní příspěvky ve smyslu pokračovat dál. Takže já samozřejmě budu v této tematice pokračovat dál, určitě, ale na druhou stranu zase bych nechtěl, aby celý ten pořad byl monotématický pouze, takže já ho vždycky doplním ještě nějakým informacemi zajímavými z jiných oblastí, což bude samozřejmě náplní i této naší, tady ten trend bude náplní té naší relace, této aktuální. Mm-hmm. Takže vrátím, já se nejdříve vrátím k tomu tématu, který proběhl minule, budu v tom pokračovat dál. A tím uzavřeme jakýsi úvod do té problematiky, úvodní takové vstupy do té problematiky. Bych dal opět prostor pro posluchače, diváky, aby ještě jednou tedy se vyjádřili, jestli mám pokračovat potom v té tématice, protože jakmile přeskočíme z úvodu už potom do toho hlavního tělesa, do té hlavní oblasti, tak tam už půjde o velice zásadní věci, ale nebude to najednou ani na dvakrát, bude to takové multiplicitní téma, zase rozkouskované nebo rozdělené do epizod v rámci těch jednotlivých našich relací. Takže já navážu plynule na ty minulé informace a vrátím se zpátky k té Číně. celá řada lidí. A tak to ještě jedna důležitá věc. Protože v mnoha ohledech vycházím z velmi odborných informací, kde jsou poměrně těžké, samozřejmě těžkostravitelné termíny a terminologie, a ta konceptualita těch dat je jaksi už sama o sobě v tom světovém stavu vyžaduje určité vědomosti a znalosti z oblasti ekonomie a makroekonomie, tak samozřejmě já jsem celé ty informace, nebo tu sumu těch dat, jsem logicky musel uspůsobit, spopularizovat tak, aby byla stravitelná pro naše vděčnou obec posluchačů a diváků, protože jinak asi by to někoho nebavilo a někdo by tomu nerozuměl. Z toho ale vyplývá jedna věc, že já samozřejmě, protože to klade poměrně velké nároky na ten překlad, na to přeložení do té populární formy, tak já samozřejmě, protože to budu dělat kontinuálně na život teďkonc, jak si překládat ty informace do té populární podoby, tak se omlouvám, jestli někdy se trošičku víc odmlčím, protože budu potřebovat určitý čas, abych to v hlavě jaksi nastavil tak, aby to vyznělo tím správným způsobem. Vrátíme se teda do té Číny. Celá řada lidí, slyším to i já, často kolem sebe, si říká, pane jo, jak to ty v té Číně dělají, že během těch posledních 10-15 let se z pohledu té makroekonomiky tady tento stát tak úžasným způsobem vyšvihl nahoru, že v současné době v podstatě prakticky soupeří o to první místo v rámci světových ekonomických velmocí se Spojenými státy. Tady je potřeba si uvědomit, že západní finančníci, ekonomové západního typu, finanční instituce západního typu, ale i mediální zdroje se velmi zdráhají diskutovat a vůbec rozvíjet jakoukoliv diskuzi na ohledně strategie fungování čínské ekonomiky ve smyslu principiálních fakt, na kterých je postavena ta čínská ekonomika. Tady je potřeba říct, že tvorba peněz, když to takto řeknu jednoduše, v Číně není postavena, i když to může jakoby mást mnoho lidí, právě z toho důvodu, že mnohá média prezentují ty nástroje té čínské ekonomiky takovým zvláštním pozoruhodným způsobem, že se v tom nikdo moc nevyzná, ale každopádně ta Čína, ta ekonomika té Číny je jaksi postavená na filozofii nepůjčovat si peníze od privátních nadnárodních bankovních korporací. V samotné praxi to znamená, že v Číně uvnitř tohoto státu funguje něco, co bychom mohli nazvat demokratizace finančních prostředků, kdy v podstatě produkce těch financí je postavena na státem kontrolovaných bankovních institucí, které se snaží se vyhnout tomu klasickému, a k tomu se za chvilku dostaneme, k tomu klasickému takzvanému dluhovému schématu. který je nedílně spojen s filozofií privátní, s filozofií monopolu privátního bankovnictví. Zajímavé na tom ale je to, že ta idea, která je v čínské ekonomice, tato idea, která je v čínské ekonomice rozvíjená a podporována, ve skutečnosti následovala precedentní aktivity, které byly zavedené americkou federální ústavou, ale na samém počátku vzniku Spojených států z dob Lincolna a jeho následovníků, tedy v období, než byla zavedena instituce federální rezervy. Ta původní idea zakomponovaná do tehdejší rané federální ústavy jasně stanovila, že tvoření peněz a energie vázaná na americké finance budou v rukách kongresu, respektive státu jako takového. Tady na toto téma a podobná témata napsala vydala velmi zajímavé materiály profesorka Ellen Hodgson Brownová, která se tady na tato témata specializuje, a ona tam jakoby v těch materiálech uvádí, že tam krásně jakoby rozlišuje ten rozdíl mezi čínským ekonomickým systémem a ekonomickým systémem, který převažuje u mnoha jiných národů našeho světa. V podstatě lze říci, že Čína, která je zodpovědná za měnovou ekonomiku svoji vlastní, v návaznosti na systém národních bank, které jsou pod kontrolou státu jako takového, drží tu vlastní měnu ve vlastnictví svého vlastního národa. Oproti třeba situaci, která je v naší republice, která je běžná v Evropské unii, která je běžná ale i mimo Evropskou unii, u jiných zdánlivě neutrálních, jakoby politicky neutrálních států. Tady jsme hovořili o Wikipedii, když se podíváte do, to je takový paradox trošičku, když se podíváte do anglické Wikipedie a zadáte tam heslo Čínská lidová banka, tak dokonce i ta Wikipedie skutečně tam popravdě říká, v tomto ohledu si ta Wikipedie se neodvážila cenzurovat ty informace, že v Číně existuje jakýsi velice neobvyklý nástroj fungování národních bank, které jsou zaměřeny, nebo které jsou které jsou motivovány zájmy vlastní země, zájmy vlastního národa, a nejsou motivovány a ovlivňovány manipulačními praktikami ze strany bankéřských nadnárodních institucí, které se za normálních okolností snaží manipulovat s vnitrostátním ekonomickým prostředím u většiny států našeho světa, když bych to velmi zjednodušil. Jiný poměrně známý badatel v oblasti ekonomie, Henry Liu, rozlišuje, když bychom to celé zjednodušili, rozlišuje dva systémy. První systém je definován tak, že Národní banka slouží zájmům národa a jeho obyvatel. Centrální banka nabízí se snaží o to, aby měna, aby finance, aby peníze, zjednodušeně řečeno, byly vázány na práci, na vykonanou práci, na vykonaný objem práce, na vykonaný objem aktivit obyvatelstva daného národa. A tento případ je případem Číny například. Ano? Ale záhy zjistíte, protože se k tomu dostaneme, že Čína nebyla prvním státem samozřejmě na světě, tento mechanismus zavedl. Jak už jsem řekl, zpočátku to fungovalo i ve Spojených státech, než se k moci dostala banda banksterů, to je takové zvláštní slovo jako gangster, tak bankster, banksterů.
To tady známe dobře, nebo
Herdo. Jo, znáte. Banksterů, které vlastně tu původní ideu zcela srazily ze osobného pomyslného stolu a nastolili si tam filozofii silového vlivu prostřednictvím generování dluhu a vydírání států, jednotlivých států a národů, potažmo obyvatelstva přes dluhový systém. Je zajímavé, že i když čínská měna, yuan, nejsem přesně jist, ale myslím si, že ještě pořád vázaná na dolar, pokud jde o její hodnotu v rámci směnného kurzu, tak ale na druhou stranu čínský bankovní systém je ukázkovým příkladem tady této první varianty fungování bankovních institucí ve vztahu k národu jako takovému. My tady jako velice úsměvné tu je, že politici tu neustále hovoří o demokracii a hovoří o tom, jak důležité prostě je žít v demokratickém státu a tak dále. Ale přitom, když se podíváte na ekonomickou sféru, tak ta ekonomická sféra je všechno možné, je nedemokratická.
Ano.
To znamená prostě, to je neuvěřitelný paradox a tady je potřeba, aby si to lidé uvědomovali.
Politické strany, církve, všechno to je tvrdá hierarchie, tvrdá diktatura tam všude vládne.
To znamená jeden důležitý fakt a to, že nám chybí demokratizace finančních prostředků. A všechny národy od dob, kdy začaly fungovat peníze, protože už ten vynález peněz sám o sobě je velice pofidérní záležitost takového dost obskurního charakteru, ale o tom si budeme povídat někdy jindy, protože ze zkušeností zástupců jiných inteligencí, to znamená jiných civilizací mimo tento svět, tak víme, že existuje mnoho jiných cest, jak nastavit ekonomiku, aniž by byly k tomu nutné finanční prostředky, když to zase zjednoduším. Tak ale všechny národy v historii, od dob, kdy začaly fungovat peníze a všechny národy, které se snažily o demokratizaci finančních prostředků v rámci svého interního ekonomického systému, tak tvrdě narazily na globálně mocenský systém, který vehementně a všemi možnými prostředky se snažil srazit na kolena a potlačit jakoukoliv takovouto snahu. Záhy dojdeme k tomu, nebo záhy si budeme povídat o tom, jak tady tento systém nastavený přes demokratizaci finančních prostředků v rámci svobodné ekonomické platformy na národní úrovni, jak úzce souvisí s fyzikou v návaznosti na problematiku takzvaných otevřených energetických systémů. A jak to úzce souvisí s paradigmatem volné energie. Protože to spolu všechno souvisí. Neboť ekonomika je v podstatě nauka o toku energie. O toku energie. Platidlo skutečně jako ve skutečnosti opravdu skutečný finanční prostředek je část energetická částice určitého charakteru.
Takže ne ty virtuální, jo?
To, ano, přesně tak. Pořád hovořím o tom prvním systému. Systému, který je postaven na demokratizaci finančních prostředků. To znamená, člověk vykoná nějakou práci, vykoná nějakou činnost, vykoná nějakou aktivitu, to znamená, vydá určitou energii k tvorbě nějakého hmotného, všeobecně užitečného prvku v rámci daného národa. A jelikož energie musí být i v harmonii, tak na příjmové straně obdrží od státu náležitou energetickou dávku, v našem případě ve formě financí, bez, a to je velice důležité, bez nastartování dluhového systému, čili bez úroku.
Ano.
Bez úročné sazby. Jo?
Přesně tak.
Ten
úrok, to je jako když někdo pustí žilou, že jo? To je přesně ono, tam to prostě jinak nejde. No, jasně.
Takže, na druhé straně potom tu je ten druhý systém. Systém, za kterým stojí ty ekonomičtí banksteři, kteří v podstatě zdegenerovali celou tu původní ekonomickou ideu v silově mocenský nástroj globálního vydírání obyvatelstva prostřednictvím úrokové politiky, nebo úvěrové úrokové, prostě úrokové politiky. Tady je potřeba vidět ten rozdíl. Jo? Nejdůležitější je, aby jsme tady byli schopni pochopit a vidět ten rozdíl v těch dvou systémech. V tom prvním ekonomickém systému peníze představují určitý energetický příjem za poskytnuté služby. V rámci bezúročné filozofie.
Tam je ta podmínka té bezúročnosti.
Ano, kdy generátorem je stát sám o sobě a člověk potom může zase generovat nebo transformovat energii financí, kterou přijme od státu za služby, za zboží, za nákup zboží, za nákup dalších prostředků, které samozřejmě jsou zase součástí nějaké industriální výroby, nějaké industriální produkce a nějakého pohybu zboží. Tento systém, který je v podstatě systémem takzvaného volného otevřeného toku energie, představuje nebo nám dává možnost, a praxe to ukazuje, generovat prakticky neomezený počet pracovních míst, které mohou být obsazeny lidmi dle kvalifikace, podle potřeb daného národa, podle vzdělání a tak dále. Jo? To znamená, ten systém není postaven na jistině, na dluhové jistině. A pak je tu ten druhý systém, který je generován soukromými bankovními monopoly nebo soukromými bankovními korporacemi, které jsou v soukromých rukách a které drží monopol na výrobu finančních prostředků v prakticky neomezené množství. A tyto finanční prostředky jsou vázány na jejich tok je vázán na úrokové sazby. V takovém případě logicky, když na rádiu, myslím, jste na toto téma měli spoustu pořadů, logicky, zákonitě, no. musí dojít k tomu, že začne boj o finanční prostředky, protože těch finančních prostředků v podstatě jaksi na jedné straně je méně, než jakoby těch financí, které vlastně musí splácet, nebo musí zaplatit ten člověk, neboli řekl bych ten národ, ta společnost, těm bankám. Ano. Tady v tomto druhém systému se prostě nelze vyhnout dluhu. Zákonitě ta společnost upadává do dluhové pasti a jeden dluh se vykrývá dalším dluhem, přičemž ten dluhový potenciál, ten dluhový parametr neustále narůstá a stát se stává postupně a jistě rukojmím, který je stát tím, myslím, jako národ, jako společnost, přes politickou a ekonomickou infrastrukturu státu, ve kterém se ten národ nachází, tak se stává rukojmím a nástrojem masivního vydírání ze strany nadnárodních korporátních bankovních institucí, MMF a podobně, Mezinárodní měnový fond a podobně, které si potom diktují podmínky, diktují si různé požadavky, které aniž by o tom společnost vůbec věděla, jsou jemně a nenápadně implementovávány do ústavy daného národa, do rodných zákonů daného národa a tak dále. A to je ten loutkovodič. Jo? Jeden z typů loutkovodičů nebo loutkovodiče jsou tady ty nadnárodní bankovní korporátní systémy. Ano. A co je vláda? Vláda je v podstatě vazal tedy těchto nadnárodních korporátních systémů, který je v velice nezávidění hodné situaci. Ta vláda teoreticky, i když by nakrásně chtěla vyjít vstříc svým obyvatelům, vlastně svým voličům a
něco s tím udělat,
generovat jejich požadavky oprávněné, tak nemůže, protože je vydíraná ze strany těch nadnárodních korporátních bankovních institucí. A to vydírání spočívá prostě postaveno na tom dluhu. Na tom dluhu, který ten národ, nebo který ten stát, lépe řečeno, má vůči tady těmto nadnárodním bankovním korporacím. Já se to snažím maximálně zjednodušovat, aby to bylo pokud možno co nejlépe pochopitelné, ale celá ta ekonomická politika je samozřejmě podstatně složitějšího charakteru, ale já nechci zbytečně se pitvat prostě v těch všech nuancích, jo, aby mě jde o to, aby a posluchači pochopili tu podstatu toho.
Tu podstatu asi můžu.
A ne, aby se ta podstata, potom rozplyzla v nějakým tom ňahňáně se v nějakých těch nuancích. Jo?
Jestli můžu, patrně si chtěl tím říci tu nesmyslnost právě těch voleb. Že ty volby skutečně, teď si to myslím popsal velmi přesně, že jsou k ničemu, když tím stejně nemohou jakákoliv strana nic udělat, protože jsou v pasti té dluhové jako mašinérie těch nadnárodních komperací, těch, no, těch nadnárodních korporací a těch bank. Že jo. Takže o to tady jde. To je to, proč říkám, že nemá smysl chodit volbám, pokud se tu nezmění ten volební systém a ten politicko-socioekonomický systém, že s tím stejně nikdo nemůže nic udělat. A to je to, co lidi nechápu. Já si myslím, že jsi to teďko vysvětlil velmi, velmi dobře. Ale smysl podle mě toho výkladu mělo být ukázáno ta nesmyslnost nebo zbytečnost těch voleb, které nás tu zase čekají, jestli jsem to správně pochopil.
Tak, jestli mohu pokračovat dál.
Určitě, jo.
Z toho vyplývá, že ekonomický systém, vyděračský ekonomický systém, který je postavený na národních soukromých monopolech, které diktují si své podmínky jednotlivým vládám, odpovídá z fyzikálního hlediska uzavřenému energetickému systému, kdy omezené množství finančních prostředků, které je samozřejmě atakováno úročeným dluhem. Na druhé straně nikdy nemůže energeticky pokrýt kapacitu toho dluhu. To je celá ta podstata té věci. To znamená, že co je výsledkem potom takového uzavřeného energetického systému? Nedostatek. Nedostatek na všech úrovních. Nedostatek, který je objektivní a je součástí denního pořádku. Nedostatek financí tam, nedostatek financí tady, nedostatek financí tady. A jestliže máte na jedné straně ekonomickou potřebu, kterou nelze z důsledku záměrné manipulace pokrýt energetickou, ekonomickou nabídkou, tak co vzniká? Vzniká boj o ekonomické prostředky. A součástí boje o ekonomické prostředky je to, čemu říkáme konkurence. To znamená, konkurence je doplňkový axiomatický faktor, který expanduje a který automaticky vzniká v uzavřeném energetickém ekonomickém systému, který je navázán na nadnárodní bankovní korporátní instituce. Kdežto v otevřeném energetickém systému, který je postaven na těch faktech, na těch principech, o kterých jsme se už bavili, tak ten otevřený energetický ekonomický systém neevokuje dominantně konkurenci, ale evokuje to, čemu říkáme spolupráce. A tady je velice důležité pochopit, jaký je z energetického, ale i z hlediska evolučního kvalitativní rozdíl mezi spolupráci a konkurencí.
Přesně, to je dobrý vysvětlit.
Jo, no ono to vysvětlení už vychází z těch dvou ekonomických systémů. Konkurence je postavena na boji, na nedostatku, který ve skutečnosti je uměle vytvářen. Ten nedostatek. V podstatě konkurenční prostředí, i když se neustále hovoří o tom, jak konkurenční prostředí je důležité.
Ano, aby šel vývoj dopředu, že jinak by se to zastavilo. Já si myslím, že opak je pravdou, protože konkurence paradoxně znemožňuje lepší spolupráci.
Ono je to konkurenční prostředí je důležité právě uvnitř toho uzavřeného energetického systému, protože jestliže nebudeš dostatečně energeticky konkurovat, tak zahyneš v podstatě.
Ano.
Ale konkurence jako taková není potřeba v otevřeném energetickém systému, protože ta je nahrazena spolupráci. A tato spolupráce v rámci partnerů, dvou partnerů, kdy na jedné straně je stát a na druhé straně je národ, který je součástí toho státu, tak ta spolupráce je pojítkem a vazbou mezi národem a státem, nebo respektive mezi národem a volenými politickými činiteli a institucemi, které mají za úkol manažovat v podstatě ten národ. Mm-hmm. A mezi těma dvěma existuje spolupráce. Pak samozřejmě dominuje ta spolupráce a ta umožňuje demokratizaci těch finančních prostředků a neříkám stoprocentní, ale alespoň nějakou spravedlivou a spravedlivé harmonické rozvrstvení energie financí v rámci dané společnosti. Toho zase či onoho státu, anebo chcete-li světa jako celku. Mm-hmm. Já bych dal krátkou písničku, jestli můžeme, a pak budeme pokračovat dál.
Ale já tu mám připravenou trochu delší, ale pětiminutovou.
Tak klidně delší.
Dáme to delší, nevím. Takže škorpíky, to je taková ta wind of change. Dobře, jedem.
We'll be right back.
Tak. Po krásné písnice od kapely Scorpion, Wind of Change, což je něco jako vítr změny, nebo něco takového, že vítr změna už fouká, nebo takovýhle, což by se mohlo nechat krásně na dnešní dobu, jako, že to je ono. Nicméně nevím, jestli to tak ještě bude, přáli bychom to se všichni, ale zase jsme u toho, kdyby se opravdu něco hodně změnilo, málo kdo z vás nebo z těch lidí je na to připraven a doví, jak by na to reagoval. Zase opět musím říct si pozor na to, přejte si něco, až když víte, co byste dělali potom, protože když se něco změní a nezměníte si vy, tak je to zase špatně. Dobře, Jardo, já bych řekl teda, že můžeš dál pokračovat. Téma finance, světový finanční systém vůbec a věci okolo toho je dnešním tématem a asi nám to možná vystačí i na celý pořad, jak jsi říkal před chviličkou, že?
No, uvidíme.
Tak, jedeme.
Možná si pamatujete, že jsem před týdnem úplně na počátku tady této řekl bych, této oblasti nebo tady tohoto, této problematiky zmínil, že uvedu dva příklady v rámci těch ekonomických aspektů, a to Čínu, o které byla řeč v několika souvislostech, a Německo. A nyní dochází právě na to Německo. Ale abychom si celou tu věc náležitým způsobem nastavili, nastínili, tak je potřeba se vrátit historii dozadu, do období, kdy skončila první světová válka. Jsem pevně přesvědčen o tom, že drtivá většina diváků a posluchačů je informována o tom, že když skončila první světová válka, tak spojenci uvalili na poražené Německo mechanismus takzvaných válečných reparací. Je potřeba uvést, že celkový objem těchto reparací, které samozřejmě byly definovány finančními prostředky, které mělo Německo splatit nebo zaplatit, tak celkový ten objem té reparace třikrát překročil hodnotu veškerého majetku v Německu. Veškerého majetku Německa. Myslím si, že kdokoliv studoval tady tuto část naší historie, nedávné historie, tak ví, jak po první světové válce se v Německu rozběhla hyperinflační spirála, v důsledku které německá marka totálně, ale úplně totálně ztratila svoji hodnotu. Samozřejmě, že toto byla strategie, toto byla určitá strategie spojenců, v rámci které nebo která směřovala k bodu, kdy mělo dojít k zničení německé ekonomiky v rámci tady tohoto procesu. Je potřeba ale v tomto ohledu poznamenat, že v tehdejší době emise říšské marky byly ovládány bankovním systémem, který byl vázán na říšskou banku, která se nacházela v soukromých rukách. Co to znamená? Znamená to, že v podstatě ten soukromý ekonomický monopol v tehdejší Německu byl ze strany globální korporátní moci, bankovní korporátní moci, použit jako nástroj k ekonomickému vycucnutí Německa, tehdejšího Německa, a samozřejmě byla tam ta idea která směřovala k zničení té německé ekonomiky. Samozřejmě na druhou stranu je potřeba uvést, a to je velice důležité, že a velice spravedlivé toto poznamenat, že samozřejmě Německo v rámci té první světové války způsobilo rozsáhlé škody na majetku, na zdraví a na životech lidí v prostředí v evropském nebo i na evropském prostředí a to vyrovnání samozřejmě na druhé straně bylo na místě. Ovšem otázkou je, jakým způsobem a na základě jakých principů k tomu vyrovnávání nebo k tomu vyrovnání došlo.
Já se tě jenom zeptám, Jardo, byly ty reparace někdy taky jaksi realizovány, hlavně teda vůči teda východu, já nevím, České republice, Rusku a podobně, z toho Německa? Já si myslím, že ještě nebyly.
V podstatě něco ano, ale jako obecně řečeno, teď nemyslím, obecně, jestli ano. Na východ nebo na západ, něco určitě ano, ale ono právě já se tady snažím říct, že ty reparace, ta politika těch reparací, ten účel těch reparací které byly navázány na dohodu, Versalskou dohodu a tak dále, Versalskou úmluvu, tak ta pointa nespočívala v tom spravedlivě vyplatit poškozeným národům a poškozeným lidem, alespoň v penězma nebo financema, to, o co přišli, jestli mi rozumíš.
Jasně,
ale tady šlo o, ve skutečnosti šlo o jiný tah. Šlo o to, zlikvidovat, ano, zlikvidovat tu německou ekonomiku a v podstatě využít toho vákua.
Podmanici
to prostředí toho vákua pro globální mocenské zájmy.
Ano, přesně tak.
V roce 1967 vyšla v Německu kniha, která se jmenovala Magie peněz, nebo která se jmenuje Magie peněz. A autorem té knihy byl bývalý Hitlerův prezident Říšské banky, doktor Hjalmar Schacht Horace Grilli. A ta kniha minimálně v jednom bodu je poměrně velmi zajímavá, neboť pojednává v podstatě o tom, jak postupně probíhala privatizace tehdejší takzvané říšské banky a jakým způsobem v podstatě ta říšská banka začala být ovlivňována širokou škálou různých soukromých investorů. V podstatě pointou tady tohoto celého divadla byla snaha zahraničních investorů o to, že, nebo jinak to řeknu, byly tu spekulace zahraničních investorů, které se snažily těžit na klesající hodnotě marky. Tím pádem byl samozřejmě globální zájem na tom, aby ta německá marka se znehodnotila v té maximální možné míře. Samozřejmě, že samotná ta říšská banka začala produkovat ohromné množství měny, tisknout obrovské ohromné množství měny, tak, aby ty papírky, když to tak povím, byly k dispozici pro půjčky a pro úvěry a podobně. Tím pádem samozřejmě se stalo to, že té říšské bance musel zákonitě v jisté chvíli jaksi dojít dech, neboť nestačila držet krok s onou nenasytnou poptávkou po markách. A tak bylo dovoleno, aby si ta říšská banka začala půjčovat jakoby peníze od jiných soukromých investičních bank, které v podstatě, jak už jsem řekl, byly tvořeny prakticky z ničeho. Jinými slovy, když to úplně zjednoduším, německá vláda jako taková nebyla přímo v tehdejší době, v těch 20. 30. letech zodpovědná za poválečnou hyperinflaci. Odpovědnost nesl globální bankovní korporátní systém. V podstatě v důsledku toho, nebo ten je potřeba znova zdůraznit, že centrální německá banka byla v soukromém vlastnictví a v podstatě měla monopol na tisk oběživa v neomezeném množství s tím, že toto oběživo ztrácelo svoji hodnotu a dluh začal systematicky narůstat. Byl to začarovaný kruh. A toto se zastavilo v jednom okamžiku. V okamžiku, kdy přišel k moci Hitler.
Ano.
A to je velice zajímavá záležitost. Tady totiž jde o to, že
co udělal vlastně, že?
Německá ekonomika, která byla totálně zhavarovaná a spustošená nadnárodními bankerskými institucemi, samozřejmě byla vodou na mlýn politice, kterou vedli nacionalisté v 30. letech v Německu. A my víme dneska, nebo alespoň doufám, že si posluchači uvědomují ten faktor, který říká, že politika, která celá ten politický establishment navázaný na šíleného Hitlera, v podstatě byl iniciován různými soukromými finančními instituty a institucemi na západě, kteří doslova a do písmene byli velmi nápomocné k dosazením Hitlera a tehdejší národně socialistické strany k moci v Německu. Na druhé straně, ale mnozí si neuvědomují v tomto ohledu, jak rychle se Hitler obrátil proti svým chlebodárcům, proti svým podporovatelům a jak rychle odmítl hrát v podstatě tu jejich hru v návaznosti na takzvaná Rothschildovo-Rockefellerovská pravidla. Tady bych chtěl zmínit další věc, která s tím souvisí. Hitler co udělal? Hitler samozřejmě veškerými kroky směřoval k autokracii. To znamená k nastolení diktátorského režimu. Protože když nastolíte diktátorský režim v rámci nějakého národa, máte totální kontrolu nad ekonomikou daného národa. A samozřejmě toto byl doslova sen a idea amerických takzvaných Green Backsrů, kteří jakoby ve svém nitru, v tichosti, o něco podobného vždycky usilovali. Já jsem tady použil výraz Green Baxter a poprosil bych tě, Pavle, jestli by si tam mohl dát obrázek s těmi bankovkami.
Ano,
na
tam už
monitor.
Tam je, delší dobu, ano.
Tak, tady ten výraz, protože je potřeba, aby ho osvětlil trošičku, v podstatě je takový přídomek, který je vázán na papírové oběživo, které bylo vydáváno v zelené barvě Spojenými státy americkými během americké občanské války ve dvou formách nebo v takzvaných dvou etapách v roce 1861 až 1862 a potom v letech 1862 až 1865. A v tehdejší době tyto bankovky byly zákonným platidlem, ale nebyly podepřeny zlatem, stříbrem ani žádnou jinou konkrétní hodnotou. Jediné, čím tyto bankovky byly podepřeny, byla takzvaná důvěryhodnost vlády Spojených států amerických.
Tak jak je tomu dnes, ano.
Tak jak je tomu, přesně tak jak je tomu v současné době. Jo? No, tím pádem, samozřejmě se vrátíme zpět do toho Německa, tak Hitler, tím, že měl tu totální kontrolu nad tou svojí ekonomikou, byl schopnej poměrně dobře otestovat různé teorie v praxi, různé teorie, které samozřejmě se týkaly ekonomické oblasti, ekonomika, makroekonomiky. A víceméně realizoval plán v duchu Jacoba Coxeye a Grimbackru z roku 1890 ve Spojených státech a ten plán spočíval v takzvaných veřejných pracích, které byly honorovány ze strany takovým specifickým způsobem ze prostředí a ze strany tehdejší německé národní banky. Vznikla celá řada různých projektů, které byly určené k zafinancování a které se týkaly ochrany proti povodním, týkaly se oprav různých veřejných budov, soukromých rezidencí, výstavby nových budov, silnic, mostů, kanálů, přístavních zařízení. Pak do toho se zapojili i výstavby továren na výrobu zbraňové technologie, bohužel tedy v rámci přípravy na druhou světovou válku a tak dále. A v podstatě tyto programy dohromady vykazovaly náklady, ekonomické náklady v miliardách jednotek tehdejší německé národní měny. A v tehdejší době ten napokyn Hitlera a jeho poradců byla zavedena takzvaná pracovní státní pokladniční poukázka, která v podstatě nahrazovala v velmi zjednodušené podobě peníze jako takové. Alespoň pro ty lidi, kteří byli zainteresováni aktivitami na těchto projektech. V důsledku toho se vytvořilo v velmi krátké době ohromné množství zcela nových pracovních pozic A s přihlédou tím k tomu, že lidé měli, tehdejší lidé, nebo tehdejší společnost v Německu, když se bavíme o Německu, měla ještě čerstvě v paměti ekonomickou krizi, která před pár lety předtím Německo zasáhla, tak pochopitelně ti lidé v tomto viděli něco naprosto úžasného, něco naprosto fantastického, protože prostě měli práci a za tu práci dostali zaplaceno. Takže ti lidé, kteří pracovali na těchto projektech jako zaměstnanci, byli placeni prostřednictvím státních pokladničních poukázek. No a v podstatě tyto certifikáty, které obdrželi nebo dostávali, pak směňovali za zboží a různé služby. Tím pádem vzrostl zájem o nové služby, zájem o zboží. V tom případě bylo potřeba vyrábět více zboží, bylo potřeba rozvíjet infrastrukturu služeb a tím se opět navyšoval počet pracovních míst. Tady tyto certifikáty jsou také někdy známé jako takzvané feederovy peníze, a to podle tehdejšího německého ekonoma Gottfrieda Feedera. Já bych poprosil opět o fotografii tohoto pána.
S tím knírkem pod nosem, ano, to je on, takovým tím.
Gottfried Feeder se narodil 27. ledna roku 1883, zemřel 24. září roku 1941. Byl to německý ekonom a urbanista, ale také jeden z předních členů NSDAP, tehdejší NSDAP, v počátečním období její existence. V podstatě lze říci, že Feeder byl hlavním ekonomickým teoretikem nacionalistů jako takových. A svými myšlenkami a nápady, svými ideami, později potom ovlivnil pozdějšího ministra financí Bavorské republiky Silvia Geisela, který v mnohém na myšlenky Gottfrieda Feedera navázal. Mm-hmm. Tak, a teď budeme pokračovat dál. No a výsledkem tady těchto machinací, dalo by se říci, které byly řízeny ze strany nacionalistů nebo té nacionální strany Hitlerovy v Německu a které vyloženě byly provokací a byly v podstatě namířeny proti mezinárodním finančním korporacím, tak ten výsledek byl předvídatelný. Nadnárodní bankovní domy počaly systematicky zamítat takzvané zahraniční úvěry. Mm-hmm. To znamená, že Německo v tehdejší době začalo čelit téměř totální neschopnosti řídit svůj zahraniční obchod. Tehdejší nacistický režim se ale této pasti, jako dalo by se říct, no pastice, vyhnul tím způsobem, že začal spolupracovat více, mnohonásobně intenzivněji s jinými nacionálně orientovanými zeměmi, jako byla Itálie, jako bylo Japonsko a podobně. Těch zemí ale bylo ve skutečnosti mnohem více. Takže ti nadnárodní bankéři ve své podstatě způsobili to, že urychlili a posílili posílili ideu nacionalistů v Německu v orientaci na jiné nacionálně řízené státy, které se samozřejmě po té ekonomické rovině spolu sloučily na bázi různých dohod, úmluv a smluv. A to všechno bohužel způsobilo, že došlo k urychlení moci tady těchto nacionalistů, a to nejen v Německu, ale i v jiných příbuzně politicky orientovaných státech. Mm-hmm. Samozřejmě, jak už jsem naznačil, Hitler a ti jeho ekonomičtí poradci tady tyto ekonomické myšlenky a nápady, ty ideje, o kterých jsem před chvilinkou hovořil, čerpal od toho svého hlavního ekonoma Gottfrieda Fiedera. Dalo by se říci, že základem Fiederových myšlenek bylo, že stát by měl vytvořit absolutní kontrolu nad ekonomickým nebo finančním peněžním objemem v rámci daného státu prostřednictvím znárodněné centrální banky, čímž se začne obcházet do určité míry politika a filozofie soukromých bankovních institucí. Jenomže v našem případě bohužel tady tyto záměry a tyto filozofie vedly k těm nejtemnějším a nejčernějším dopadům, které si můžeme představit, a to byl rozmach nacionalistů v druhé polovině 30. let v Německu v čele s Hitlerem, a to všechno potom vyústilo v podstatě ve druhou světovou válku.
Ano.
Z tohoto úhlu pohledu lze říci, že jedním z fragmentů podprahových, fragmentů na první pohled neviditelných podprahových fragmentů byl boj mezi ideou Gottfrieda Fiedera, která byla aplikována na vnitrostátní ekonomický systém v Německu, a mezi nadnárodními bankéřskými institucemi, korporacemi, které se snažily v těch následujících letech potom, kdy zjistili svůj hluboký omyl v osobě Adolfa Hitlera, které se snažili samozřejmě zlikvidovat tady tento systém, a ať už v profilu politickém, tak i v profilu samozřejmě ekonomickém.
Já tu mám telefon, jestli můžu.
Určitě.
Dobře. Tak jo, takže Pepo, si ve vysílání.
Tak já vás zdravím oba dva. Já k těm reparacím, mně se nezdá jako takový to, že to podáváte, jak kdyby to byla nějaká pomsta. Já si myslím, že každá země, která se rozpoutá válku, takže by měla mít nějaký následky, jo.
Ano, jestli můžu do toho skočit, pane Pepo, já jsem tam potom sdělil, řekl jsem v tom svém vyjádření, že mluvil jsem o tom, že je naprosto správné, aby byly nějakým způsobem nahrazeny útrapy a škody, které způsobí původce nějakého válečného konfliktu nebo útočník ve své vlastní zemi nebo tady především v cizích zemích. Ale tady to bylo myšleno tak, že ze strany spojenců v návaznosti na Versailleskou úmluvu toto nebyla primárně pointa. Mm-hmm. Toto nebylo primárně pointou. Primárně pointou tam totiž bylo zlikvidovat nebo
podmanit si
německý ekonomický systém. Využili k tomu...
Ten výklad může být různý v tomhle. No. Vy budete pokračovat v tomhletom i po druhé světové válce. Mě spíš zajímaly ty reparace těch 360 miliard prvovýpolivých korun, jo, který vlastně byly odsouzeny Mezinárodním soudem, co proběh vlastně po druhé světové válce. 360 miliard prvorepublikových korun, které nebyly taky nikdy vyplaceny jako reparace. Jo?
No. A tady vlastně, jestli ještě můžu říct, tak Navíc, ale ještě ke všemu, ty reparace, ať už vázané na tu první světovou válku, tak s největší pravděpodobností na tu druhou světovou válku, ve skutečnosti ani zdaleka nebyly realizovány. Nechte mě prosím domluvit, jo? Já jenom domluvím členku. A tady právě se dostávám k meditu věci. Kdyby ti spojenci, kdyby těm spojencům skutečně šlo o to, aby poctivě a spravedlivě byly postiženým národům uhrazeny škody, které měly být uhrazeny, tak by tito spojenci, čili tato skupina nadnárodních politických systémů, tak by se zasadila o to všemi možnými prostředky, aby tyto reparace byly skutečně reálně provedeny ve všech důsledcích a ve stoprocentním objemu. Ale ten zájem tam absolutně nebyl, protože ten zájem byl veden úplně kam jinam. To byla jenom rouška, taková líbivá, prostě oni využili situace, ale ten zájem tady byl zlikvidovat to německé hospodářství tehdejší. A to je to samé po druhé světové válce. Kdyby tu byl zájem na objektivní politické úrovni, jakoby na té globální platformě, tak už dávno jsou všechny reparace prostě realizovány a už dávno zaplaceny. Ale tady je ta klíčová otázka, naskýtá ta klíčová otázka, tu bychom se měli položit, proč tomu tak není? Tedy proč se tak nestalo? Když na jedné straně tu byl tak vehementní zájem o ty reparace, bylo to naprosto v pořádku, protože ty reparace skutečně jsou na místě, ale proč ve skutečnosti k naplnění těch reparací v té 100%, ale ono ani k ním nedošlo, ani z 50% roviny nedošlo, že? Tak, promiňte, pane Josefe.
Jestli můžu. Jo? Ano. Takže potom by teda zněla otázka, proč k tomu teda nedošlo, když podle normálně toho výkladu to bylo, nebylo to použité jako k těm reparacím k tomu účelu, ale teda ten účel podle tebe nebo podle vás, někdy si týkám, někdy vítkám, to je jedno, to bylo a stejně to nebylo jako nebyli k tomu tlačený, aby je to třeba to Německo třeba položilo, zničilo.
Ano, protože to nebyl primární cíl těch mocností, který jakoby vyhráli. Tam primární cíl bylo podmanit si tu ekonomiku, aby mohli oni tomu všemu vládnout. Chápeš to? Proto je všechno
jinak,
to je to, co se neřekne.
Vláda vykládá, že vzájemnou dohodou mezi Českou republikou a NSR z roku 97, myslím to bylo, takže jsme se tam vzájemně zřekli za Sudety vlastně, že jsme z toho zřekli, jo, a já jsem náhodou se zúčastnil na jedný takový jako dovolený přednášky doktora Pavlíčka a ten tam právě tvrdil, že mezinárodní smlouva, která byla po druhé světové válce, nebo smlouva těchto mocností, nikdy nemůže být zrušená smlouvama dvou stran, jako jo, jo, a tvrdil, že vlastně to je neustále platný a že ty reparace, kdyby to nějaká politická strana, protože tenkrát to bylo zrovna před volbama, kdyby někdo jako ten námět zvednul před volbama, takže by to byl docela silný argument pro některou stranu.
No, a proč to neudělají? No protože
právě,
je jiný
otázka,
samozřejmě. No. Tak
protože tam se jedná o to, že ty reparace k dnešnímu dni jsou vyšší než je státní dluh České republiky. Jako.
No samozřejmě, že jo. To je evidentní všechno tady, naprosto jasné. A to se obchází, samozřejmě, to se pořád obchází, pořád se říká něco jiného, zástupný problémy a to. Pojďme se skutečně teda dostat k jádru věci, proč to všechno tak bylo a zjistíme, že opravdu nemá smysl to nějak takhle se hádat na důsledky těchto všelijakých věcí. Dobře, Pepo, díky.
Já, jestli bych mohl ještě k první části, co jste tam měli, jak vstoupit do té funkce a potom se změní, jo? Tak teďka zase běží na Zoomu, zase běží ten hangár MUFON, jo, hangár 1 tohle, a je tam přesně včera nebo v sobotu to bylo ráno, jsem si zapnul televizi a bylo tam krásně rozebíraný, kdy který prezident americký, jak byl seznámený, nebo se sám osobně rychle setkal tohle, jako s lítacích talířima a tohle, a pak jak nastupuje do funkce a zhruba týden po nástupu a ještě předvolební kampaně, kdy přímo říkal i Nixon, nastoupím do funkce, všechno odhalím. Ale Kennedy asi 3 týdny před svým zavražděním řekl, že projednal smlouvu s Ruskem, kdy odtajní všechny tyhle, že lidstvo je na to zralý a 3 týdny na to byl zastřelený. A teď jak nastoupí do té funkce a potom mají sraz s nějakýma těma složkama CIA a tohodle a byl záběr těma na Nixona, který z toho jednání odchází, úplně zdrcený, a ten redaktor jako říká, a tam mu bylo sděleno, jako proč nemůže to říct, jo. Nikdo neví, jako co mu tam bylo řečený. A od toho momentu, kdy dojde ke styku toho prezidenta po těch volbách s těma s někým, takže ten prezident začne z toho vycouvávat a úplně se změní a už nikdy se k tomu tématu nechce vrátit ani třeba na dotazy novinářů, že odpovídá úplně jinak a všechno. Jo?
To není jenom prezident americký a kdokoliv jiný, to je každý politik, který se dostane takzvaně k lizu, ke žlabu, do vlády. Každý tak to dopadne. Zase tady vidíme nesmyslnost těch voleb. Jo? Takže asi tak. Dobrý. Díky.
Já se usmíju ty nesmyslnosti.
Já se usmíju ty nesmyslnosti. Bohužel všechno na to nahrává. No, já nevím. No. Dobrý, díky. On tady volal někdo jiný už, ale už asi nevolá, takže Jardo, můžeš dál pokračovat.
Tak samozřejmě by měl být prostor i pro dotazy, že jo, nebo pro nějaké připomínky a tak, aby jsme dali prostor i našim posluchačům a divákům.
No, tak až zavolají, tak já jim...
Jasně, potom. Tak já teda zatím budu pokračovat dál. No a tady je právě na příkladu, když to zase zkrátím nebo zjednoduším, na příkladu toho Německa je vidět, jak... ono to je vidět i na příkladu té Číny, ale třeba dneska už to můžeme vnímat do určité míry i na příkladu Ruska, jo, i když tam to není ještě úplně tak zřejmé a objektivní. Jak stát, který se ideologicky začíná orientovat směrem v rámci ekonomiky, teda té vnitřní ekonomiky, směrem k tomu otevřenému energetickému systému na bázi spolupráce mezi obyvatelstvem a státní mocí jako takovou prostřednictvím demokratizace finančních prostředků, jak takový stát ideologicky, ideově, souběžně, a to není náhoda, to je principiální záležitost, začíná pracovat na vývoji technologií, které se opírají o nové typy, nebo o takzvanou volnou energii, když to zase zjednoduším. Čili jde o státy, které mají tendenci se vymanit v rovině obecné energetiky jako takové, v rámci obecného toku energie, se snaží vymanit opět z energetického uzavřeného systému, pro který je například typický trh s ropnými produkty, s plynem, s elektřinou a tak dále. Protože tato politika navázaná na tradiční energetické zdroje, které v podstatě v současné době už jsou principiálně přežitkem, tak jsou úzce propojeny na ekonomiku nadnárodních bankovních korporací, na ekonomiku, která opět stejně analogicky je vázána na uzavřený energetický systém. Čili jedno podporuje druhé a jedno druhé potřebuje. Z toho můžeme verifikovat jednu velmi důležitou a podstatnou věc. Stávající globální politický, zatím ještě stávající globální politický a makroekonomický establishment, řízený nadnárodními korporátními bankovními frakcemi, ekonomickými finančními frakcemi a finančními ústavy, nikdy nedovolí rozvoj technologie s vazbou na volnou energii. A vždycky bude za jakýchkoliv okolností blokovat jakoukoliv snahu společnosti, která by byla vedena tímto směrem. Toto je nesmírně důležité pochopit. Toto je velice důležité. Čili další verifikace. Abychom se mohli vymanit ze stávajícího charakteru toku energie v rámci onoho ukázkového uzavřeného energetického systému s vazbou na ropné produkty, plyn, elektřinu, s vazbou, já nevím, na ty, všechny strategické suroviny a podobně. A otevřeli se novým možnostem a novým potenciálně novým trendům, tak je potřeba primárně, je potřeba transformovat, já to řeknu kulantně, přetransformovat stávající globálně mocenský systém, nebo přetransformovat alespoň ideologii stávajícího mocenského systému na ideologii s vazbou a v napojení na mechanismus otevřených energetických systémů prostřednictvím demokratizace finančních prostředků. V druhé fázi bude společnostem, různým národům a lidstvu jako takovému bude otevřená brána a budou otevřeny dveře k inicializaci technologie a rozvoje technologie s vazbou na volnou energii. Protože principiálně volná energie v tomto ohledu je analogií k ekonomickému systému, který je postaven na demokratizaci finančních prostředků.
Ano, ano.
V našem případě bychom mohli hovořit o demokratizaci toku energie.
Jak já protože, tě rozumím.
Jo, demokratizaci toku energie.
Jak já tě rozumím, Jardo.
A to ve druhé fázi. Nelze tyto dvě fáze obrátit. Není ano, možné ano. Nastartovat demokratizaci toku energie bez toho, aniž by došlo k demokratizaci finančních prostředků stávající společnosti nebo společností v množném čísle v návaznosti na ideologickou změnu globálně mocenského systému.
Ano, naprosto souhlasím. Přesně tak to je. Bohužel mnoho lidí toto pořád si nechce připustit. Já tu mám telefon a mnoho otázek, takže já neříkám mu ten telefon. Haló, jste ve vysílání.
Dobrý večer, já vás zdravím oba, já to u telefonu. Já bych měl několik poznámek, to nejsou ani snad dotazy. Jarda říkal o zlatě, šlo o, v lednu někde se o tom hovořilo, ale zapomněl tam říct jednu poznámku, nevím, jestli si to je vědomý, že zlato má totiž jedinečnou vlastnost, že dokáže přeměňovat tepelnou energii na elektrickou. Což je možná důvodem, proč vlastně ty mimozemské plavidla dokážou parkovat i na slunci.
O tom já nic nevím, ale... Jardo?
Tady k té přeměně tepelné energie na elektrickou, tak to je velice samozřejmě velice zajímavé téma, které možná bychom se někdy v nějakém budoucím pořadu tomu mohli věnovat povícero, ale každopádně nemyslím si, že by zlato bylo jediným prvkem, který toto umožňuje, protože tady ty termoelektrické jevy jsou v současné době oblastí, která je poměrně hodně ve fóru a probíhá tady poměrně hodně intenzivní výzkum a pokud vím, tak existuje celá řada, dokonce myslím, že i teďkonc o tom byla řeč v souvislosti s litiem v Krušných horách v návaznosti na to, že v Krušných horách se nachází nějakých 6% litiových zásob litia, který samozřejmě jako štokov, který je důležitý pro výrobu baterií, ale tam myslím, že dokonce právě taky to litium má tady tuto schopnost. Jo? Takže každopádně toto je velice dobrá informace, kterou pan tazatel tady sdělil a když bychom ji detailněji trošičku rozebrali, rozanalyzovali, tak nám osvětlí celou řadu velice zajímavých, řekl bych, indicií, třeba zrovna v návaznosti na ty aktivity těch mimozemských prostředků v blízkosti toho slunce, jak pan tazatel velmi správně uvedl.
Jasně. Díky moc.
Tak tady ještě bych měl k tomu solárnímu záblesku, o kterém pan Chvátal tak mluvil jako populárně, ale tady jde o to, že i kdyby ten solární záblesk totiž jako posunul lidstvo jako po stránce psychické a mentální dopředu, tak je tady ta věc, že vlastně tam dochází vlastně k výbuchu bomby, nebo to může být i ze slunce, který začne štěpit molekuly vzduchu a uvolňuje elektrony, které se volně valí jako na povrch zemský. A tam v tom případě by vlastně došlo k zesílení elektrického proudu, který by spálil transformátory a vlastně spálili by počítače a všechno, ale technicky bychom se vrátili o takových 30 let zpátky, než by se zase byl schopný nastartovat vlastně celou tu produkci průmyslovou a tak dále.
Ano, toto je pravda. By byla pravda v tom případě, kdyby neexistovala technologie, která by tento jev dokázala odfiltrovat. A tato technologie existuje, není to pozemská technologie, ale mimozemská technologie, která teda podle těch informací, které já mám k dispozici, z těch zdrojů, se kterými pracuji, v případě, že by k tomuto jevu došlo, by dokázala v podstatě odfiltrovat veškeré nežádoucí dopady v návaznosti na EMP, impuls toho globálního charakteru a v podstatě tu elektronovou aktivitu, ke které by v atmosféře došlo. Principiálně pan Tazatel má pravdu, jednoznačně by to znamenalo za normálních, říkám, zdůrazně za normálních okolností, by to znamenalo restart lidské civilizace, když bych to řekl kulantně, z hlediska filozofického a z hlediska určitého, řekl bych, systému víry, čili věřit něčemu, by tu měly být k dispozici technologie, které by nás měly ochránit před těmito dopady.
No, tak vidím. Tak jo, díky moc.
Díky, taky. Naschledanou.
Teď se tady sešlo hrozně otázek, ale já jsem tady vybral jenom něco, co je takový kratší, protože už máme 4 minuty do konce. Proč papež boskává ruky při střetnutí sionistom a Rockefellerovi? Proč líbá ruce papež? Je to sdílen na Facebooku a podom. Díky za vysvětlení. Proč to tak všechno je? No.
To je řeč symbolů určitých rituálů a malinkých rituálků, mezi které patří i tady toto, co zmiňuje Tazatel, jež jsou vlastní společenstvím, nadnárodním společenstvím a mocnostem, čili loutkovodičům, kteří v podstatě jsou jaksi psychoticky postiženi určitou kompulzí tyto rituály provádět, neboť jsou přesvědčeni o tom, že širokým spektrem těchto rituálů evokují určité energie, řekl bych, netradičního exotického charakteru a tyto energie jsou pak schopné transformovat a použít, jsou schopné akumulovat a poté transformovat a použít k realizaci svého záměru a svých ideí. Teoreticky tento model skutečně funguje, je aplikovatelný, ale z praktického hlediska, když bychom vzali sumu všech tady těchto společenství od zednářů počínaje přes císařské rodiny a císařské rody na východě přes instituty, jako je PI2 Vatikánu a další podobné instituty, tak ta úspěšnost tam je asi 15 až 20%. To znamená, ve většině případů naštěstí jde o takovou s prominutím šaškárnu, kterou oni si tam prostě mezi sebou prostě, na kterou jsou provázáni a kterou si tam prostě nějakým způsobem evokují. Ale každopádně z toho hlediska z hlediska symbolologie jako takové a z hlediska vědy, která se zabývá tajnou řečí iluminátů, zednářů a podobně, je studium těchto jevů hodně zajímavé.
Dobře. Jardo, ještě tu poslední rychle dotaz, nebo ono to je takový dřív jenom takový postřeh. Píše tady posluchač, že dnes je světový den štěstí. Jestli je to myšleno právě na to úmrtí toho Rockefellera, protože ta je další, další jako souvislost s tím, že dnes je vlastně první jarní den, že? A jestli to je náhoda, že umřel na první jarní den, protože to je jakýsi symbolický datum, dost jako významný, že?
Tak já osobně na náhody nevěřím.
No právě, no.
Takže všechno je propojeno se vším a všechno má svůj určitý objektivní i skrytý účel a význam. Takže bych odpověděl asi tímto způsobem.
A co by za tam teda mohlo být? Něco takového možná zaspekulovat?
No, tím jsem odpověděl, jako možné to je, samozřejmě, že to je určitá informace, která je určená pro lidé, pro jedince, kteří mají uši k slyšení a oči k vidění.
Dobře, takže to bylo rychlejší, než jsem čekal, takže to ještě zbylo, možná na jednu vezme takový polodotaz. Před lety zpěvačka Enya natočila videoklip Aldebaran, kde je záběr na Aldebaran, který vybuchne, neboli růžová hvězda. Na konci je text Konec cesty. Je opravdu tento klip o záblesku z Aldebaranu? V něm je vidět rozsvícení růžového zářícího bodu na obloze. Klip je emocionálně dle mě laděn s teskem po domově a nastoupení cesty domů, obrazně řečeno tak. To asi bude dost s tím, jako ano. Má to nějaký.
Nevím, jestli tento klip zrovna určitě 100% souvisí s daným tématem, ale obecně řečeno, ale už jsme to tady naznačili, známí interpreti, mnozí známí interpreti v showbiznesu jsou velmi dobře informováni a dříve informování než klasická společnost o různých důležitých věcech a skutečnostech. Takže i v tomto případě je zcela možné, že ten klip je přenosem, převodem informací, které měly být utajeného charakteru v jakési symbolice do mezilidskou společnost a ti, kteří pochopí, tak samozřejmě tu informaci přijmou a budou schopni s ní potom dál nakládat.
Tady je to právě zajímavé v tom kontextu, jak tady právě posluchač Jan píše, že na ten klip po našem pořadu se podíval a v kontextu vašeho pořadu a sledování klipu mi vrhly slzy do očí. Tady je vidět, jak si to uvědomil až tehdy, že se kolikrát díváme na věci, které máme před očima, ale prostě přesně nevidíme ten jejich význam. A to je na tom to nejhezčí právě.
Oči k vidění s velkým V a uši k slyšení, respektive k naslouchání.
Ano.
Protože je rozdíl mezi slyšením a nasloucháním, takže to je nesmírně důležité. Ale zase to souvisí prostě s tím, jak se postupně zvyšuje citlivost a vnímavost lidských jedinců, nás všech, a to, co nám do této chvíle nezapadalo, prostě jak si nám v těch souvislostech bylo skryto, tak se nám počne objevovat a my s úžasem začneme zjišťovat tu infrastrukturu, tu architekturu těch skrytých souvislostí.
Ano, přesně tak. Výborně. Jardo, já děkuju, ono už máme skoro 4 minuty po 11. hodině a my se musíme rozloučit. Já myslím, že to bylo fajn dneska opět, když jsem třeba zase dostal vynadáno, že to, ale to je v pořádku, já jsem se na to zvykl.
Proč se dostal zase vynadáno?
Ano, prostě. Že jsem zase prostě, dalo by se říct, jako upřesňoval kolikrát ten význam toho, co vlastně ti říká, že jsem si to mohl odpustit a podobně. No kolikrát mě to těší, mě to přímo dojímá, jo, když nakonec vidím přesně tady, jak napsal ten posluchač, že až tehdy mu to vneslo ty slzy do očí, až tehdy, kdyby toho pořadu nebylo, tak to pořád přecházel, jako všechno ostatní, všechny ostatní informace, které máme k dispozici. A to je na tom to hezčí, takovej ten poznatek. Z toho já jsem prostě dojatej a to musím nějakým způsobem jako
tak to
prezentovat, jo? Protože to je to, co chci, aby si lidi odnášeli. Toto, nic jiného, toto.
To je krásné. No, já si můžu, abych se rozloučil, když je dnes, tedy na závěr našeho pořadu, když je dnes ten den štěstí, tak bych chtěl popřát všem našim divákům a posluchačům, příznivcům i nově příchozím plnou náruč štěstí, aby tato náruč byla bezedná, aby vás štěstí doprovázelo nejen dnes, nejen zítra, ale po celý váš život, aby se stalo vaším věrným partnerem. I tobě, Pavle, přeju plnou náruč štěstí, i rádiu SVCS přeji plnou náruč štěstí, ať se daří. A děkuji vám všem, prosím pěkně, za pozornost, vážím si vaší pozornosti a tak v skrytu duše doufám, že i tento pořad byl pro vás snad alespoň trošičku inspirativní. Ano. Mějte se velmi hezky a
Jardo, ještě musím já, protože vím, že i ty jsi měl narozeniny, ne asi dneska, ale myslím včera, nebo převčírem? Včera, ano. Že ano. Ano. Takže samozřejmě já ti přeju za sebe a za všechny diváky a posluchače taktéž mnoho, mnoho, mnoho štěstí a krásných chvil v dalším životě. Takže super, Jardo.
Děkuji velmi.
Měj se moc krásně. Ahoj.
Děkuji
ahoj,
a za týden nashledanou. Budu se těšit.
Ahoj.
Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.